dialog på Frederikshavn Lokalradio bringer her et interview med Camille Dremark, som er den daglige leder af Exit-cirklen i Aarhus. Vi hører om, hvad Exit-cirklen er, og hvilke typer af problemer, man påtager sig at hjælpe mennesker med, og måske ud af. Interviewet med Camille Dremark foregik den 4. december 2017, og er tænkt som information til alle nordjyder om Exit-cirklens arbejde, og specielt at oplyse om Camille Dremarks foredrag om seksuel vold den 7. december kl. 19 til 21.30 i de frivilliges hus på Mølholmvej 2, 9000 Aalborg. Og Camille skriver selv følgende herom i uddrag. Seksuel vold er alvorligt. Når vi rammes på vores seksualitet, så rammes vi på vores allermest sårbare og intime selv, fysisk og psykisk. Og hvad nu, hvis udøveren af denne vold oven i købet er det menneske, vi elsker, det menneske, vi har inviteret helt tæt på? Hos Exit-cirklen hjælper vi mennesker, som er eller har været udsat for psykisk vold. Desværre kommer en voldform sjældent alene. Mennesker, som er udsat for psykisk vold i en intim relation, vil ofte også opleve overgreb og krænkelser af seksuel karakter. Imidlertid er de udsatte i mange tilfælde ikke bevidste om det, og dermed heller ikke opmærksom på de konsekvenser, som det har for deres seksualitet. Citat slut. Og til slut pointerer Camille Dremark, at alle er velkomne torsdag den 7. december i Frivilliges Hus Mødholmvej 2 i Aalborg. Jeg ringede til Camilla Dremark fra en gruppe, der kalder sig Exit-cirklen. Og det er anden af, at jeg opdager, at I har et møde, hvor du holder foredrag torsdag den 7. december kl. 19 i de frivilliges hus på Mølholmvej nummer 2 i Aalborg. Og hvor du skal holde foredrag om seksuel vold. Det er derfor, jeg lige vil ringe til dig, fordi jeg bor jo selv i Frederikshavn, og vi sender noget mest af Vendsyssel, så oplægget på nettet. Derfor kunne det være relevant for nogle af dem, der lytter og ser, at fortælle om det her møde. Og så vil jeg gerne benytte lejligheden til at høre, hvad Exit-cirklen laver. Det har vi ikke hørt så meget om heroppe andet, når der vil være et eller andet i medierne. Det er rart at få at vide, hvad det er. Værsgo.
Ja, det er klart. Ja, tak.
Camilla.
Ja, tak. Jamen, Exit-cirklen, vi er en organisation, som hjælper voldsramte mennesker. Vi startede op i september 2014 i København. Exit-cirklen er stiftet af Shirin Kangkang, og hun stiftede Exit-cirklen, fordi at hun havde gjort sådan nogle erfaringer omkring, at der simpelthen manglede tilbud til psykisk voldsramte. Det startede med at være et tilbud til piger og til kvinder, som er udsat for psykisk vold eller har været udsat for psykisk vold. Men vi har nu netop også udvidet til at hjælpe drenge og mænd, som er udsat for psykisk vold. Og det, som var tanken, det var at få fat i, hvad kan man sige, i første omgang at virke forebyggende. Det vil sige at få fat i de her mennesker, som udsættes for psykisk vold, inden at det når dertil, hvor de ender på krisecentre, og hvor man kan sige, at alt ligesom er gået galt, og volden er eskaleret. Så Shirin, hun startede Exit-cirklen op som et forsøg på ligesom at nå ud til de her mennesker, inden, hvad kan man sige, alt var gået galt. En af de alvorlige følgekonsekvenser ved psykisk vold, det er blandt andet ensomhed. Og man bliver ofte isoleret som følge af volden. Og derfor tænkte hun, at det at skabe nogle fællesskaber, hvor man kunne møde andre, som stod i samme situation, kunne være en måde at, hvad kan man sige, takle og bearbejde de ar, som volden har efterladt, eller, hvad kan man sige, takle den situation, man stod i, og få brudt den her ensomhed, og i sidste ende måske få brudt med volden, hvis man stadigvæk befandt sig i den. Så det var vores første tilbud, gratis samtalegrupper for psykisk voldsramte. Sidenhen der er vi udvidet og kan have flere tilbud til voldsramte mennesker. Vi er nu i de tre største byer i Danmark. Vi er i i, som sagt, i København. I 2015 kom vi til Aarhus, og så er vi nu også i Odense. Og her i det nye år, der åbner vi en ny afdeling op i Aalborg også. Ideen er, at vi gerne skulle sprede os til sådan, hvad kan man sige, de fleste større byer i Danmark, så der ligesom er et tilbud i de, hvad kan man sige, de fleste områder af Danmark, så vi kan nå ud så bredt som muligt.
For Camilla, jeg er sikker på, at der også findes psykisk vold i Frederikshavn, men de må så tage til Aalborg, hvis de vil møde jer, hvis de orker det.
Ja, i første omgang i hvert fald starter vi op i Aalborg, ikke? Men igen, lidt ligesom, det er sådan lidt inspireret, hvad kan man sige, AA, altså anonyme alkoholikere, som jo også er, hvad kan man sige, samtalegrupper og selvhjælpsgrupper for mennesker, der så har haft et alkoholmisbrug.
Men hvis...
Og det er jo også sådan, hvad kan man sige, tilbud, som er i, hvad kan man sige, i de fleste byer, som sådan har spredt sig, og som er sådan rimelig selvkørende i de enkelte afdelinger. Så det er sådan lidt tanken igen, at det skal være sådan, at der skal være en masse afdelinger i de fleste områder af landet, sådan så der er tilbud for alle, og at man ikke skal køre så forfærdeligt langt for at få hjælp.
Camilla, jeg ved, at der er en gruppe anonyme alkoholikere i Frederikshavn. Hvis der skulle være nogen i Frederikshavn, som kunne have lyst til at kontakte jer, så kan jeg se, at I har en rubrik inde på jeres hjemmeside. Kan man så skrive derind?
Ja, du tænker altså mennesker i Frederikshavn, som kunne stå i en situation, hvor de var udsat for psykisk vold, eller havde været det, og kunne tænke sig at få hjælp?
Ja.
Ja, så kan de kontakte os inde på vores hjemmeside. Vi har en kontaktmail, og den hedder noget så simpelt som kontakt@exitcirklen.dk. Og der kan man skrive, hvis man har brug for hjælp, har brug for at blive ringet op og få en samtale.
Det kunne jo også være nogen, som hjælper lidt i forvejen, og så tænkte jeg, at det kunne være praktisk måske, at det blev Exitcirklens regi. Det kan også være nogen, som kender psykisk voldsramte, som gerne vil i forbindelse med jer.
Ja, selvfølgelig, lige præcis. Og kunne henvise til os. Og vi bliver også kontaktet, hvad kan man sige, andre organisationer, andre initiativer og kommuner osv., som henviser til os og kontakter os, fordi de sidder med borgere eller brugere eller så videre, som står i en situation, hvor de bliver udsat for psykisk vold. Men jeg tænkte på, om det måske var en idé, at jeg lige definerede, hvad psykisk vold er, fordi det er måske mange, der ikke lige sådan er helt klar over, eller måske i hvert fald i tvivl om, hvad det dækker over.
Ja, det er meget gerne.
Ja, altså fordi psykisk vold kan være rigtig mange forskellige ting, og det kan komme til udtryk på rigtig mange forskellige måder. Og noget af det, som jeg har erfaret, er, at mange ofre for psykisk vold i hvert fald til at begynde med, kan have lidt svært ved at få sat ord på, hvad det egentlig er, der foregår. Men hvis man sådan skal snakke helt overordnet, så kan man sige, at psykisk vold er en form for en mental nedbrydning, som kan foregå på rigtig mange måder. Så det første spørgsmål, man kan stille sig, det er, om man oplever en eller flere relationer i ens liv, virker systematisk nedbrydende frem for opbyggende. Det er jo gerne sådan, at vores nære relationer gerne skulle virke opbyggende og give os overskud og energi. Så oplever man, at det modsatte tilfælde, altså ikke kun i kortere perioder, men sådan systematisk virker nedbrydende på en, så kan man overveje, om det er, fordi man er udsat for psykisk vold. Hvis jeg sådan skal prøve at ramse nogle eksempler op på psykisk vold, så kan det for eksempel bestå af ondskabsfuld kritik, det kan være hån, det kan være nedvurderinger, nedsættende tale, aggressiv kommunikation og adfærd, bagtaleri, mobning, rygtespredning, latterliggørelse, trusler, kontrol, herunder også for eksempel social eller religiøs social kontrol, umyndiggørelse, isolation, overvågning, chikane, stalking, ignorering, tavshed, utilregnelig adfærd, jalousi osv. osv. Og psykisk vold, det kan godt stå alene som voldsform. Man kan godt være i en relation, hvor man udelukkende bliver udsat for psykisk vold. Men psykisk vold er altid en komponent i andre voldsformer. For eksempel fysisk vold, seksuel vold, økonomisk vold, materiel vold. Det er altid et psykisk overgreb at blive udsat for vold. Så derfor så er det virkelig vigtigt, at der bliver sat fokus, hvad kan man sige, på den psykiske dimension og på den psykiske vold. Netop fordi den er nærværende i alle voldsformer. Og ikke fordi vi skal arrangere de forskellige voldsformer, men mange af de kvinder, vi har, som kommer for eksempel, har været udsat for både psykisk og fysisk vold. De omtaler ofte den psykiske vold som den værste, altså den, som sætter de dybeste spor sådan, på længere sigt, og som er sværest ligesom, at komme ud af og få bygget sig selv op igen, efter man har været udsat for psykisk vold.
Camilla, det er nok sådan, at de fleste har oplevet flere af de der kendetegn, du nævner, men det er jo også noget med, hvor lang tid og hvor systematisk det er.
Ja, lige præcis. Jeg tænker, det handler nemlig rigtig meget om systematikken. Vi kan alle sammen tåle at modtage kritik ind imellem, og vi kan alle sammen tåle at blive råbt af ind imellem og være en del af et skænderi osv. Men det, som er kendetegnet ved, når det bliver til vold, det er systematikken, og at det foregår over en længere periode gentagende gange. Og det, der også tit er ved, hvad kan man sige, vold, det kan godt være, at der kan være perioder, hvor det ikke er eksisterende, men hvis det er et tilbagevendende problem, ofte så bevæger vold sig jo i sådan nogle cirkler eller spiraler, kan man også kalde det, ikke? Hvor der kan komme perioder, hvor hvad kan man sige, at der er pause i volden, men så kommer den tilbage igen. Så man kan ofte se sådan nogle mønstre, hvor man bevæger sig i sådan nogle cirkler, nogle spiraler og onde cirkler, som kan være rigtig svære at bryde. Så det er rigtig meget systematikken i det. Og så tænker jeg også, det er rigtig meget, man kan se det på, jamen, hvilke konsekvenser har det for en? Hvordan reagerer man på at være i den her situation? Ofte så kan psykisk vold medføre handlingslammelse, angst, depression, stress, lavt selvværd, lavt selvtillid. Et tab af identitetsfølelse, autonomi og, som jeg også nævnte til at starte med, ensomhed. Ikke? Og man kan ofte ende med at udvikle det, vi kalder underdanig kommunikation og adfærd, som er en form for sikkerhedsadfærd for ligesom at beskytte sig selv i den her situation. Så man kan også, hvad kan man sige, kigge lidt på, hvilke konsekvenser har det for mig, det jeg bliver udsat for her. Og så på den måde vurdere, om der er tale om noget destruktivt og noget voldeligt, og ikke bare det, som vi jo alle sammen kan opleve til tider, ikke at blive kritiseret, eller være uvenner med nogen, eller komme op og skændes, eller opleve at blive talt nedladende til, eller så videre.
Ja, det er alle samfundsgrupper, der er ramt uden tvivl. Personer fra alle samfundsgrupper kan være ramt, men hvad er de typiske henvendelser, I får? Hvem er det mest, der har brug for jer?
Ja, altså nu, for det første har vi jo startet med at ligesom have fokus på at hjælpe piger og kvinder, så det er noget helt nyt, at vi hjælper, hvad kan man sige, drenge og mænd. Det er en svær gruppe at nå ud til, har vi erfaret at komme ud til drenge og mænd, og det er i det hele taget et stort tabu at blive udsat for vold, men det er et endnu større tabu, hvis man er mand og udsat for vold.
Altså psykisk vold, mener du? Fysisk vold, det er mænd jo mere vant til end kvinder. Versus slagsmål og sådan noget, det kender mænd jo mere til.
Ja, det er rigtigt. Ja, værtshusslagsmål og så videre. Men nu tænker vi jo også, dem vi primært hjælper, det er jo vold i intime relationer. Der findes også mænd, som bliver udsat for eksempel fysisk vold i intime relationer. Så, og jo også, vi har jo også, det som der er ved det, det er, at vi jo ikke kun hjælper mennesker, som lige i momentet er udsat for vold. Vi har også mennesker, som kommer til os, som har været udsat for vold i barndommen. Og det kan jo for eksempel også være, at man er været udsat for fysisk vold af sine forældre, eller en af forældrene, eller psykisk vold for den sags skyld. Så vi virker både, hvad kan man sige, forebyggende og genopbyggende.
I den forbindelse, nu sagde du barndom, det kan også dukke op efter lang tid, så altså selv sagde nogle varige virkninger, som posttraumatisk stresssyndrom måske, eller...
Lige præcis. Vi har flere, der kommer med posttraumatisk stress, så... Lige præcis, det kan sætte dybe spor at være udsat for vold i barndommen. Og når vi har mennesker, som kommer og ligesom kæmper med, hvad kan man sige, følgevirkningerne af at have været udsat for vold i barndommen, så kan man sige, så er det jo både genopbyggende i og med, at vi går ind og hjælper de her mennesker med at få bearbejdet nogle af de her ting og genfinde deres styrke og integritet og fornemmelse for egne grænser og værdier osv. Men det virker jo unægteligt også, hvad kan man sige, forebyggende i og med, at jamen, går de ind og får arbejdet med de her ting, der ligger tilbage fra deres barndom, jamen, så får de også mulighed for at at mindske risikoen for, at de havner i nye voldelige relationer, eller at selv bliver udøvere af vold.
Ja, undskyld, Camilla, men du siger vold, og skal det opfattes som psykisk vold, eller både fysisk og psykisk vold, når du siger det?
Vores primære fokus er den psykiske vold. Men som jeg også nævnte før, så er den psykiske vold altid en komponent i de andre voldsformer. Så det er ikke sådan, at vi skelner, hvis nogen kommer og siger, at jeg har blevet udsat for fysisk vold, så vil det automatisk betyde, at man har været udsat for psykisk vold. Så det er ikke sådan på den måde, at vi skelner. Men vores fokus er den psykiske vold, netop også fordi vi har erfaring med, at den sætter særlig dybe spor.
Der er vel også det, at der står ikke meget i lovgivningen, meget bekendt, om psykisk vold. Det kan man dog nok dømmes for, medmindre der er været tæsk ind i billedet.
Ja, lige præcis. Og det er jo også det er en udfordring, det her med, at det ikke er bevisligt. Vi kalder det den skjulte vold, ikke den usynlige vold, som jo ikke efterlader synlige ar på kroppen, ligesom den fysiske vold gør. Og det gør den rigtig diffus og lidt svær at få greb om. Og det gør selvfølgelig også, at det er svært, hvad kan man sige, at få hjælp fra myndighederne og så videre, når man bliver udsat for psykisk vold. Mange af de brugere, vi har, som har været udsat for psykisk vold, har nogle gange sagt det her med, jamen, jeg vil ønske, at jeg bare var blevet slået i stedet for. Fordi at jamen, så kunne jeg det mindste på en eller anden måde forholde mig mere til det, og forholde mig til, at det var forkert. Ofte så kommer den psykiske vold mere snigende, og er lidt sværere sådan lige at forholde sig til at få greb om, og tit vil tingene blive vendt lidt på hovedet af udøver, sådan så at den udsatte eller offeret ofte sidder tilbage med en fornemmelse af, at det er egen skyld, og jamen, man selv er skyld i volden. Vores erfaring er så, at selvom man så ender med at blive slået, så gør det ikke nødvendigvis nemmere at forlade relationen så igen. Men det er ikke desto mindre den følelse, man kan sidde med, at man vil ønske, at man bare blev slået, fordi så vil det i det mindste give en eller anden fornemmelse af, at der var noget helt galt. Og det måske vil blive nemmere at opsøge hjælp. Og igen vil det også være nemmere at få hjælp, hvis man var klar til at søge den. Men det er jo noget, der sådan er oppe lige nu omkring det her med, hvordan vi kunne lovgive omkring psykisk vold, og om det skal kriminaliseres. Yeah. Men der er selvfølgelig nogle udfordringer omkring det.
Det er ikke, fordi jeg sådan set ønsker det på en måde, fordi hvis man kunne lave en eller anden forlis- eller forsoningsproces især i par mellem den, der menes at udøve volden, og så den offeret, så er det selvfølgelig løsningen. Det er det, man slås med i krisecentrum. Det er ikke rigtig løsningen, eneste han har sagt, tager afsted, hvis de kommer hjem igen til det samme situation. Har I noget der?
Tænker du i forhold til det her med omkring forsoning?
Ja.
I forhold til, altså vi samarbejder også med Dialog mod Vold og henviser også gerne til det. Og så står man i en situation, hvor begge parter på en eller anden måde ønsker, at det skal fungere, og man ønsker at redde forholdet, og hvad kan man sige, udøver, har en erkendelse af, at der er noget galt, og egentlig selv ønsker at få hjælp til og hvad kan man sige, takle de her voldelige tendenser, jamen så kan man jo for eksempel henvise til Dialog mod Vold, som netop arbejder med udøver. Jeg arbejder egentlig ret, hvad kan man sige, helhedsorienteret og hjælper, hvad kan man sige, så at sige hele familien. Men det kræver, at udøver selv har en erkendelse af, at der er noget, at det er noget, der skal gøres noget ved. Og det er jo ikke altid, at det er sådan, desværre.
Men har I så...
Nærmere tværtimod.
Hvad er jeres oplevelse af, at det hjælper, altså kan I se nogle succeser, så at det giver mening for jer at arbejde med det?
Ja, i allerhøjeste grad. I allerhøjeste grad. Og det, som man kan sige, det der adskiller os fra nogle af de andre organisationer, det er, at vi ikke kræver, at man har forladt den voldelige relation, når man kommer til os. Vi tænker netop, at det har stor værdi, det der med, at man kan blive holdt i hånden, sådan i symbolsk forstand, i den her proces med at skulle bryde sådan et voldeligt forhold. Der er rigtig mange psykologiske mekanismer, der spiller ind i forhold til det her, som gør det rigtig svært at bryde med voldelige relationer. Og det kan måske være svært at forstå udefra, men der er rigtig mange gode grunde til, at det kan være svært at forlade en relation med vold. Så derfor er det rigtig godt, at der er et sted at gå hen, hvad kan man sige, undervejs i den proces, hvor man skal prøve at finde ud af, hvor det er, man gerne vil hen med sit liv. Så vi kræver ikke, at man har forladt forholdet, når man kommer, og vi kræver sådan set heller ikke, at det bliver endestationen. Det, som vi har fokus på, det er, hvad kan man sige, at støtte det enkelte menneske i at leve det liv, som det enkelte menneske ønsker at leve, i overensstemmelse med egne værdier og overbevisninger osv., og blomstre som menneske. Det, som er en følgevirkning af vold, det er tit, at man bliver afkoblet fra sig selv og sine egne værdier, og man har svært ved at mærke sig selv og sine grænser og sine egne behov osv. Så det, vi har rigtig meget fokus på, det er, at man får fundet tilbage til sig selv igen og får mærket efter og får lært at sætte grænser. I det hele taget at komme i kontakt med sine behov og sine værdier igen, og så nå derhen til, hvor man kan træffe valg, der i overensstemmelse med ens værdier. Så vi har rigtig meget fokus på det her med at blive, hvad kan man sige, hos den, som kommer hos os, det vil sige hos den udsatte. Vi sidder ikke og beskæftiger os med, hvad der foregår i udøver, eller hvad baggrunden nu er for udøver gør, som udøver gør, men mere at kigge på den udsatte og se, hvad er det for nogle mekanismer, der spiller ind i forhold til, at jeg har svært ved at bryde i den her relation. Hvorfor er jeg nået dertil, hvor jeg er nu, og hvordan kan jeg nærme mig det liv, som jeg drømmer om, og det liv, som jeg ønsker. Aha. Og der ser vi altså rigtig mange succeshistorier i forhold til det her med, både selvfølgelig, hvad kan man sige, det der er meget konkret, at man forlader en voldelig relation, men også bare i forhold til at få passet på sig selv. Det er jo ikke, en ting er, at man kan forlade en voldelig relation, men har man børn med udøver, så vil man jo stadigvæk i en eller anden forstand være tvunget til at samarbejde med vedkommende og være i kontakt med vedkommende. Der er også rigtig mange succeshistorier i forhold til det her med at få passet på sig selv i det samarbejde og få passet på sine børn. Og så er der også rigtig mange af dem, der kommer til os netop for at blive bygget op igen efter volden, fordi man jo ofte sidder og føler sig meget nedbrudt efter at have været i en voldelig relation. Og der har vi flere, som udvikler sig i et højeste grad og får mærket efter i sig selv og får skabt det liv, som de drømmer om og som de ønsker.
Ja, Camilla, det vil sige, at det der nye moderne begreb robusthed, som blandt Per Schultz Jørgensen opererer med i sin nye bog, I gerne vil gøre den opret mere robust, enten de så forlader det forhold, der er voldeligt, eller også at man vender tilbage styrket. Men hvad med... Yeah. Ja, men hvad med egentlig parterapi? Det har ikke meget med at gøre, så.
Nej, vi har haft nogle enkelte, hvad kan man sige, mailinger og så videre. Hvis der er nogen, der ønsker det, så er det noget, vi har kunne gøre, hvad kan man sige, mindre omfang i den københavnske afdeling, har der været nogle eksempler på det. Men nej, decideret parterapi, det tilbyder vi ikke. Og vi er også lidt påpasselige med det, kan man sige. Der vil vi, i de tilfælde vil vi for eksempel henvise til dialog mod vold, som har helt styr på den del af det. Det, man skal passe på med, det er, at man i et voldeligt forhold, så kan parterapi nogle gange gøre mere skade end gavn. Også især, hvis parterapeuten ikke er bevidst omkring de dynamikker, der foregår, så kan det blive rigtig grimt og hvad kan man sige, stille den udsatte i en, hvad kan man sige, næsten værre situation, vedkommende var i forvejen. Så ja, så igen, vi har fokus på offer i det her, men også med en bevidsthed om, at tingene ikke er sort-hvid. Hvad kan man sige, i sådan en situation. Og lige i forhold til det her med psykisk robusthed, så tænker jeg, at det måske lige er relevant også at i tale sætte, hvad kan man sige, de tre myter, som vi rigtig gerne vil gøre op med i exit-cirklen. Og den første myte, det er, at psykisk vold kun rammer svage mennesker. Og det er der absolut ingen evidens for, at det gør. Alle mennesker kan blive udsat for vold og kan havne i en voldelig relation. Vold, det virker så. Man behøver ikke nødvendigvis at have et dårligt selvværd eller mangle psykisk robusthed på forhånd, men ikke desto mindre virker volden, og især den psykiske vold, nedbrydende på selvværd og selvtillid og på psyken i det hele taget. Så det er lige så meget også stærke handlekræfte målrettede kvinder og mænd, som kan blive udsat for psykisk vold. Den næste myte, vi rigtig gerne vil gøre op med, det er, at psykisk vold primært er et etnisk eller muslimsk problem. Psykisk vold og social kontrol er et universelt fænomen, og det forekommer inden for alle religioner, kulturer og miljøer. Men psykisk vold kan komme i rigtig mange forskellige indpakninger. Det kan blive pakket ind i, hvad kan man sige, illusioner om kærlighed og så videre, intime relationer, det kan også blive pakket ind i religiøse doktriner, i religiøse forestillinger og i kulturelle forestillinger og traditioner og så videre. Så det kan komme i rigtig mange forskellige indpakninger, ikke desto mindre er det, hvad kan man sige, de samme mekanismer, der gør sig gældende, og det har de samme konsekvenser for de mennesker, som bliver udsat for det. Omkring 70% af exit-cirklens brugere er etnisk danske kvinder. Det begynder at rykke lidt nu, og vi får flere også med flere kulturel baggrund, men i vores samtalecirkler er størstedelen af vores brugere etnisk danske kvinder. Og lige den sidste myte, vi gør op med, det er, at psykisk vold ikke er lige så alvorligt som fysisk vold. Og det var også det, jeg var lidt inde på tidligere, fordi det er lige så alvorligt som fysisk vold. I vores samtalegrupper, så benytter vi os, hvad kan man sige, de funderer os, vores samtalegrupper funderer sig på den kognitive og den narrative metode. Og det betyder, at vi giver mulighed for at dele livsfortællinger i gruppen, og det er en væsentlig del af processen i at skulle, hvad kan man sige, bearbejde den psykiske vold. Det her med at få sat ord på volden. Så det bruger vi tid på, det her med at få sat ord på og få greb om volden ved at dele sin livsfortælling. Og så introducerer vi kognitive redskaber til at takle og bearbejde den psykiske vold. Så hver uge får man en hjemmeopgave med hjem, som er baseret på den kognitive metode, som man kan vælge at lave, hvis man har overskud til det. Så introducerer vi mindfulness hver gang, som også en måde ligesom at få mærket sig selv og få få øvet det her med tilstedeværelse og få mærket sin krop og så videre. Så det er sådan det vi fokuserer på i vores samtalegrupper. Så det er hjælp til selvhjælp.
Må jeg lige spare lidt mere til det der moderne begreb kognitiv terapi, som jeg synes kan være lidt svært at få hold på. Nu bruger I det i gruppesammenhæng. Det er jo som en, man skal følge op på det. Det kunne være, du lige vil definere det.
Altså det, som ligesom gør sig gældende i den kognitive metode, det er, at man tager udgangspunkt i sammenspillet mellem, hvad kan man sige, bevidsthedens fire komponenter, som er vores tænkning, og det er vores følelser, og det er vores adfærd, og det er vores kropslige fornemmelser. Man er meget bevidst om i den kognitive terapi, at de her komponenter, de spiller sammen og indvirker på hinanden gensidigt. Vi kan i en kognitiv terapi gå ind og arbejde på to niveauer. Vi kan arbejde med vores tænkning, og vi kan gå ind og arbejde med vores adfærd. Og det kan vi blandt andet gøre ved at finde alternative tanker og omstrukturere vores tanker. Vi kan gøre det ved at lave adfærdseksperimenter, hvor vi prøver at gøre noget andet, end vi har gjort før. Og det er sådan helt ganske kort, hvad kan man sige, det som ligesom er centralt i den kognitive adfærdsterapi. Men der er rigtig mange forskellige redskaber inden for den kognitive terapi, og det er også en terapiform eller en metode, som har udviklet sig over tid. Men helt ganske kort, så er det som det, jeg lige nævnte. Vi går ind og arbejder med at få identificeret negative automatiske tanker og udfordrer dem. Vi går ind og får kigget på, hvad er det for nogle grundsyn, vi har erhvervet os igennem vores opvækst. Hvad er det for nogle leveregler og levestrategier, som vi lever efter, og som måske er uhensigtsmæssige for os. Så meget det her med at gå ind og arbejde kognitivt i forhold til at få udfordret sine negative handlemønstre og tankemønstre.
Men hvad så har I noget genialt med hensyn til, at det er jo en individuel behandling, det er den enkelte selv, der skal gøre noget ved det, og det er jo altid det, der kniver med, at gøre noget for at holde folk fast i det, for eksempel så vægtvogteren, der går på vægten og sådan noget gang med.
Ej, det gør vi ikke, også netop fordi, at det er selv hjælp til selvhjælp, så det vil sige, at den enkelte arbejder i sit eget tempo. Vi går ikke ind og erklærer os eksperter på andres liv, men vi tilbyder nogle redskaber, som man kan tage og bruge, eller man kan lade være. Så det, som også er vigtige værdier for os, det er, at vi ikke dømmende, vi ikke vurderende, vi ikke rådgivende. Vi går altså ikke ind og rådgiver folk. Men de introducerer nogle redskaber, som man kan bruge i sin hverdag. Vi arbejder også rigtig meget med selvomsorg, det her med at lære at have en kærlig tilgang til sig selv, og få passet på sig selv i den sammenhæng. Og igen er det et tilbud, og det er hjælp til selvhjælp.
Ja, men gruppen, den er jo udmærket til, at man måske kan fortælle om de fremskridt, man har gjort og sådan noget.
Lige præcis, ja. Og det er jo også det, der gør. På den måde bliver man inspireret automatisk af hinanden. Så vi går ikke ind sådan og rådgiver omkring, hvad man bør gøre. Men i og med, at man sidder i en gruppe, og man hører de andres fortællinger osv., jamen så lader man sig som regel inspirere af hinanden. Men også bare det her med at kende, at man har været udsat for vold. Ofte så en form for sikkerhedsadfærd kan også være, at man normaliserer volden. At man tænker, jamen det er helt normalt, og det er ikke særlig slemt, det jeg har været udsat for, og andre har det meget værre, og det er også bare min egen skyld, og så videre. Og når man så hører de andre fortælle om deres oplevelser med vold, så kan man lige pludselig høre, at det lyder voldsomt, og det lyder forkert, og så er det, at man i den proces formentlig, eller forhåbentlig i hvert fald, kan tænke sig selv med ind lige pludselig og tænke, nå ja, men det minder jo faktisk ret meget om det, jeg selv har været udsat for. Så kunne det tænkes, at det heller ikke var okay, det jeg har oplevet, det jeg har været udsat for, og derigennem fundet omsorg for sig selv, ved at man starter med egentlig at have omsorg for de andre.
Ja, Camilla Dremark. Første gang, jeg bemærkede, at der noget her exit-cirklen, det var vist nok i sådan en artikel i Informationen med Katera Parvani, som faktisk var ved at hjælpe nogle af de der på vej til Syrien, eller på en eller anden måde såkaldt radikaliseret ud af deres miljø, hvis jeg forstod det rigtigt. Men altså, det er så bare en lille del af det.
Altså det, som Katra hun har arbejdet med, kan man sige, Katra hun har været juridisk rådgiver for os og mentor i den tid, hvor exit-cirklen har eksisteret. Og man kan sige, inden for radikaliserede miljøer er der ofte, social kontrol og religiøs social kontrol ret udbredt. Så det vil sige, der er masser af psykisk vold i de her miljøer. Så det, man kan gå ind og støtte med der, det er jo lige præcis, hvis nogen ønsker på en eller anden måde at bevæge sig ud af det miljø, og netop den psykiske vold, som ofte kan foregå også i de miljøer. Så man kan sige, at afradikalisering kan være en positiv konsekvens af vores arbejde, ligesom afkriminalisering kan være en positiv konsekvens af vores arbejde, men vi arbejder ikke direkte med antiradikalisering eller afkriminalisering for den sags skyld. Men det kan jo nogle gange være en positiv konsekvens af, at vi hjælper dem, som udsættes for psykisk vold, også inden for de her miljøer.
Ja, det kunne måske forebygge, at vi giver folk noget mere selvværd og lyst til livet, som man siger.
Ja, lige præcis. Ja.
Men det overraskede mig meget, at du sagde, at 70% var etnisk danske. Hvem du sagde, kvinder eller mænd, men det er nok kvinder. Det er nyt for mig. Jeg forestiller mig, at det er Shiri Kankan og Katera Parvani, der har været i medien, at det første primært var et problem hos minoritetsfamilier, især måske muslimske, at der var autoritære familieforhold og meget skæv kønsmønster, og pigerne de kom i klemme, hvis de fandt en dansk kæreste, for eksempel. Jeg tror, det var jeres hovedområde.
Ja, nej, man kan sige, altså det er ikke vores hovedområde som sådan. Du har fuldstændig ret i, at der er de her problematikker i etniske minoritetsmiljøer. Men der findes i allerhøjeste grad også psykisk vold i etnisk danske familier og i etnisk danske parforhold. Det får måske bare en anden indpakning. Vi har også haft brugere faktisk fra kristne miljøer, som har været udsat for religiøs social kontrol i en kristen kontekst. Så igen, det eksisterer i alle miljøer, inden for alle kulturer, inden for alle samfundslag. Og hvad kan man sige, på baggrund af vores erfaringer, igen, de sidste 3 år har vi nu så iværksat en specifik indsats rettet mod flere kulturelle unge. Og det er det, som Katra Parvani, hun er leder for. Det er det, vi kalder Exit Mentor. Fordi det er vigtigt at understrege, at vi arbejder universelt. Så alle mennesker, som er udsat for psykisk vold, eller har været udsat for psykisk vold, er velkommen hos os. Uafhængig af etnisk, religiøs, kulturel, social baggrund. Men der er nogle særlige forholdsregler nogle gange at tage i forhold til flere kulturelle unge. Der skal nogle gange lidt mere helhedsorienteret indsats til, blandt andet i forhold til de unge, som ønsker simpelthen altså at leve deres eget liv, og som konsekvens der er jeg nødt til for eksempel at bryde kontakten med familien og sådan. Og det er lige præcis det, Katra Parvani, hun arbejder med at få skabt sikkerhedsnet omkring de her unge og få hjælpet dem sådan, hvad kan man sige, lavet en lidt mere helhedsorienteret indsats omkring de her unge.
Men det er jo en stor og længerevarende proces, at det kræver sådan set støtte fra myndigheden. Der skal noget økonomi til og nogle strukturer, som kan modtage dem, som er på vej ud af et voldeligt miljø, specielt hvis det er hele familien, det drejer sig om, man må forlade.
Ja, men lige præcis. Man kan sige, at mange af de her unge, vi så også hjælper, det er måske unge, som er havnet på krisehjem, og så på en eller anden måde skal ud derefter og få bygget deres liv op igen, og som har brug for noget støtte i det. Så Katras rolle og dem, hun har ansat i Exit Mentor, det er jo lige præcis at få klarlagt, jamen, hvad er det for nogle... Hvad er det, vi skal have iværksat omkring den her unge, for at den unge kan få bygget et liv op og nå derhen til, hvor den unge ønsker at være. Så det er jo netop også at tage kontakt til alle de, hvad kan man sige, andre instanser og myndigheder, der er omkring den unge, og få skabt samarbejde og taget kontakt til studie, arbejde, læge osv. osv. Så det er jo ikke bare, kan man sige, os isoleret i Exit-cirklen, der arbejder. Vi, en stor del af vores arbejde er også at henvise til andre organisationer og myndigheder og så videre, få lavet samarbejde med dem omkring dem, vi har. Vi har jo også kvinder, som udsættes for eksempel stalking. I det tilfælde vil vi klart henvise til Dansk Stalking Center, og har vi kvinder eller piger eller mænd for den sags skyld, som står og er troet på livet, og hvor deres, hvad kan man sige, hvor de ikke er... kan leve et sikkert liv, jamen så vil vi henvise til krisecentre.
Undskyld, Camilla. Stalking. Jeg måtte tage ordbogen for et par år siden, da jeg mødte udtryk første gang. Det er altså forfølgelse på alle mulige måder, eller hvordan?
Ja, lige præcis. Forfølgelse, chikane og så videre på alle mulige måder. Det kan jo foregå, ja, på alle mulige måder. Og det kan være en konsekvens af, for eksempel har været i et psykisk voldeligt forhold, at jamen, når man så bryder med relationen på et tidspunkt, så kommer ud af forholdet, så får man ikke lov til det, og så bliver man stalket. Så det kan være en konsekvens af, man kan sige, at træffe det valg at komme ud af relationen, at så ender det ud i stalking. Det har vi i hvert fald set i flere tilfælde.
Ja, der er klagen jo, at politiet ikke rigtig tager det alvorligt, det bliver bedre.
Det er blevet en smule bedre i nogle politikredse, i hvert fald, men der er stadigvæk et stort stykke arbejde at gøre. Der er blevet, hvad kan man sige, lavet noget lovgivning på området og givet mulighed for at kunne udstede straks tilhold osv. Den gør det en smule nemmere, og det er bare rigtig vigtigt, at der bliver taget hånd om det, fordi at stalking er i allerhøjeste grad traumatiserende og ødelæggende for den enkeltes liv. Det er en latent vold, som ligger hele tiden, og hvor man aldrig kan vide, hvornår, hvad kan man sige, den næste konfrontation sker, så det er rigtig, rigtig nedslidende for dem, der bliver udsat for det, og derfor rigtig vigtigt, at det bliver taget alvorligt. Ja. Og det er som sagt også en form for psykisk vold.
Ja. Camilla, hvis ikke du har mere, du lige vil sige, så synes jeg lige, vi skal vende tilbage til det foredrag, du skal holde i Aalborg på torsdag kl. 19 i de frivillige hus af Mølholm og 2. Hvad er det, du snakker om?
Jeg vil måske lige bare nævne kort, at Exit-cirklen jo, nu har jeg nævnt vores samtalegrupper, jeg har nævnt Exit Mentor, men ud over vores samtalegrupper, så tilbyder vi også individuelle terapeutiske forløb, og vi tilbyder mentorforløb, og vi tilbyder juridisk rådgivning. Bare lige for at få understreget, at det ikke kun er vores samtalecirkler, der er vores tilbud, og alle vores tilbud er gratis. Men i forhold til foredraget på torsdag, det er sådan, at jeg er ansat som daglig leder af Exit-cirklen i Aarhus, men også som projektkoordinator for Jylland, og det vil sige, at det også er min opgave at få startet flere cirkler op rundt omkring i Jylland, eller flere afdelinger op rundt omkring i Jylland. Og det næste skridt, det er som sagt at få startet op i Aalborg. I den forbindelse, der er i Aalborg for at tale med potentielle frivillige, kræfter, som kan være med til at starte en afdeling op i Aalborg. Og om aftenen, der holder jeg så gratis foredrag om, hvad kan man sige, om det seksuologiske perspektiv på psykisk vold i intime relationer. Jeg er uddannet seksolog, og det er også en del af mit arbejde i Exit-cirklen, og varetage individuelle seksologiske forløb og holde oplæg og foredrag omkring, hvad kan man sige, de seksologiske konsekvenser af det at leve med psykisk vold eller have været udsat for psykisk vold. Så det er sådan det, der vil være fokus på torsdag, når jeg kommer. Det vil være, hvad kan man sige, det aspekt af det, som er et ret væsentligt aspekt, hvis man har været udsat for psykisk vold i intime relationer.
Hvem er målgruppen?
Jamen målgruppen er jo, altså egentlig så tænker jeg, at det kunne være relevant for langt de fleste at komme og høre om, hvad det her er for noget. Og blive oplyst omkring, hvordan at der kan foregå seksuel vold og psykisk vold i intime relationer. Så man behøver ikke nødvendigvis selv at have været udsat for vold, for at det kunne være relevant for en at komme og høre. Men selvfølgelig er det særligt relevant for mennesker, som måske selv har en eller anden form for erfaring med vold i en eller anden udstrækning eller pårørende, der er det. Men igen, jeg egentlig opfordrer alle, som har tid og lyst til at komme og lytte og blive oplyst om, om noget, som er super vigtigt, og som alt for mange mennesker desværre lever med og bliver udsat for.
Nu er det kompliceret noget, alt med grænse, seksualitet og parforhold, og der findes nogle normer, om man har en forventning, man skal forkert til hinanden. For mændene, det kan være, at de oplever den vold, som noget psykisk vold, den forbindelse som noget andet end kvinderne, har I en definition på, hvad seksuel vold er?
Hvad seksuel vold er?
Ja.
Eller hvad? Ja, altså man kan sige, i den her forbindelse, så man kan sige, jamen er der ikke samtykke til stede? Har man ikke indvilliget i at indgå i det seksuelle samvær, jamen så er det jo tale om vold og krænkelser og overgreb. Og det kan komme til udtryk på rigtig mange forskellige måder. Det, som der er særligt, hvad kan man sige, i intime relationer, hvor der er vold til stede, psykisk vold til stede, det er, at man ikke sådan kan skille den generelle voldsdynamik fra soveværelset. Som jeg nævnte tidligere, så udvikler man sikkerhedsadfærd, når man bliver udsat for vold. Det gør man for at beskytte sig selv i volden, og det er ikke kun, når man bliver udsat for fysisk vold, det sker i allerhøjeste grad også, når man bliver udsat for psykisk vold, som kan opleves mindst lige så truende og farligt som den fysiske vold. En form for sikkerhedsadfærd, det kan for eksempel være, at man tilsidesætter egne grænser, egne lyster, egne behov for at tilfredsstille sin partners behov og dermed undgå vold. Og det kan ende med, at man endda gør ting, som man ikke har lyst til. Det kan for eksempel være, at man har sex, selvom man ikke har lyst til det, for at beskytte sig selv og måske sine børn, hvis man har nogen.
Undskyld, Camilla. Der er nok nogle mænd, der vil sige, at det der er typisk kvindeperspektiv. Man siger jo også det der med at lukke for det varme vand som en magtdemonstration. Det er jo ret kompliceret, det her.
Ja, altså, så kompliceret er det igen, er det sådan set heller ikke. Igen vil jeg understrege, at når vi snakker om seksuelle overgreb i de her intime relationer, jeg tror, jeg holder oplæg om det, så det er jo ikke i juridisk forstand, at jeg taler overgreb og voldtægt, og hvad man sådan ikke kunne gå til politiet med. Det er rigtig meget, hvad kan man sige, den udsattes perspektiv, hvordan det kan opleves, og hvordan man kan opleve sig nedbrudt af volden. Og så vil jeg bare sige, det er tit sådan en bekymring, vi møder udefra, jamen hvad er det egentlig, er det ikke bare en ligeværdig konflikt og så videre, men det er altså ikke, altså de kvinder og mænd, som kommer til os, det er alvorlige sager omkring vold, som de kommer med. Og man har ret til sin egen virkelighed, så oplever man sig, oplever man, at sine grænser bliver overtrådt gang på gang, og oplever man sig krænket, og oplever man, at man er nødt til at gøre ting, man ikke har lyst til for at beskytte sig selv, så er der jo noget helt galt.
Det er jo spændende at høre alt det, du har fremlægget her, og det lyder som om, du virkelig ved noget om det, og det må være spændende at komme til at høre det der møde på torsdag, men lige, jeg vil godt lige have præciseret, hvilke kontaktmuligheder der er sådan, det er i øvrigt.
Mm-hmm. Ja, jamen altså, man kan jo gå ind på vores hjemmeside, og der står kontaktoplysninger. Igen vil jeg nævne, jamen, har man nogen spørgsmål af nogen som helst art eller så videre, så kontakt os på vores kontaktmail, kontakt@exitcirklen.dk. Hvis man vil i kontakt med mig, så kan man kontakte mig på mail camilla@exitcirklen.dk, og det er Camilla med C. Og inde på vores Facebook-side, Exitcirklens Facebook-side, der vil man også kunne finde, hvad kan man sige, de her begivenheder, altså foredraget, som foregår på torsdag, og finde mere information om det.
Det er simpelthen...
Og hvad vi ellers laver generelt.
Facebook-siden hedder simpelthen Exitcirklen.
Det er bare Exitcirklen, lige præcis.
Med X?
Ja, lige præcis, ja.
Og så skal vi lige til allersidst til albergenser, han har sagt, og nordjyderne, frejshavnerne, gentaget, præciseret, hvornår og hvor og hvad.
I Aalborg, Mølholmens vej 2, i det frivillige hus, der holder jeg foredrag om, hvad kan man sige, seksuel og psykisk vold i intime relationer på torsdag kl. 19. I kan finde flere oplysninger inde på vores Facebook-side, Exitcirklens Facebook-side, og der vil I det hele taget også kunne følge med i, hvad vi laver af forskellige arrangementer. Kunne man tænke sig at komme og høre det, om man er i tvivl om noget, så skriv til mig på camilla@exitcirklen.dk, og det er Camilla med C. Kunne man tænke sig at være deltager i vores nye gruppe i Aalborg, så kan man også kontakte mig. Og har man, hvad kan man sige, en relevant faglig baggrund i forhold til at blive frivillig og kunne tænke sig at lægge nogle frivillige kræfter i Exitcirklen, så er man også meget velkommen til at kontakte mig. Vi søger lige nu psykologistuderende og psykologer eller personer med anden terapeutisk erfaring til vores nye afdeling i Aalborg.
Ja, så mange tak, Camilla Dremark, Exitcirklen.
Ja, selv tak.
Jeg er med slut på interviewet med Camilla Dremark, og interviewer var Arne Hansen fra DLO på Frederikshavn Lokalradio. Og interviewet handlede altså om Exitcirklens arbejde for at afhjælpe psykisk vold, og specifikt fortalte Camilla Dremark om seksuel vold, som hun vil holde foredrag om i Aalborg på torsdag den 7. december kl. 19 i det frivillige hus, Mølholmsvej 2, Aalborg. Man kan genhøre interviewet her på dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg her på Exitcirklen, stavet med X. Altså EXIT-cirklen. Her vil der også blive lagt link til Exitcirklens hjemmeside, exitcirklen.dk, samt Facebook-siden, der hedder Exitcirklen. Stadigvæk med X, hvor der er altså mulighed for, at man selv kan kontakte Exitcirklen, specielt Camilla Dremark.